ันยังหัวหน้าองค์การช่วยเหลือสวิตเซอร์แลนด์จึงถึงเนรเทศออกจากสปป.ลาวอาวารีมีรายงานมาเสนอทานในอันดับต่อไป
นางแอนโซฟีจินรอสหัวหน้าองค์การห่วมมือเฮลเวต้าของสวิตเซอร์แลนด์ประจำลาวถูกเนรเทศออกจากสปป.ลาวเมื่อวันที่7เดือนธันวาคมนี้ดังเจ้าหน้าที่องค์การดังกล่าวอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้กล่าวว่า
คือเอกสารที่พวกเขาฮู้ในมื้อนี้วันที่7เนาะทีแล้วแล้วพวกเขาก็บ่ได้ติดต่อหากันได้หมายความว่าพวกเขามัดแขนให้กันแล้วเราก็ไปเองอย่างนะ
เป็นหยังนางจินรอสจึงถูกเนรเทศคำตอบง่ายๆสั้นๆก็คือพอนางได้เขียนจดหมายถึงองค์การช่วยเหลือสากลต่างๆประจำลาวเมื่อเดือนที่แล้วที่มีเนื้อในใจความที่สำคัญว่าองค์การหัวมือในการพัฒนาที่หักแพงพวกเขาเฮ็ดเวียกอยู่ในบรรยากาศที่ท้าทายนี่แมนประเทศที่ปกครองโดยพรรคเดียวที่เปิดให้มีโอกาสน้อยสำหรับการโต้แย้งอย่างมีประชาธิปไตยถึงว่ารัฐธรรมนูญลาวจะรับประกันทุกคนมีสิทธิเสรีภาพแต่สิทธิเสรีในการปากเว้าและโฮมชุมนุมที่แท้จริงนั้นถูกจำกัดอยู่ลาวถ้าผู้ใดกล้าสวมใส่สิทธิเสรีภาพผู้นั้นก็ต้องเสี่ยงกับภัยอันตรายอาจจะถูกคมคู่ถูกตู้หาอย่างผิดพลาดและให้ไปกว่านั้นอาจจะถูกจับย้อนสื่อมวลชนถูกกวดสอบและประชาชนถูกห้ามบ่ให้โฮมชุมนุมประท้วงถึงแม้แต่อยู่พม่าก็บ่มีการห้ามแบบนั้นแล้วในปัจจุบันนางจินรอสเขียนอีกว่าถ้าองค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลองค์การใดบ่ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลลาวองค์การนั้นจะมีปัญหาในการขออนุญาตดำเนินกิจการต่ออยู่ลาวถ้าเป็นโครงการก็บ่ได้รับอนุญาตและสำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การเองก็จะพบกับปัญหายุ่งยากในการขอต่อวีซ่าหรือใบอนุญาตเฮ็ดเวียกอยู่ลาวย้อนทางการลาวจำกัดการเฮ็ดเวียกขององค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลหรือ NGO แบบนั้นการปฏิบัติตามโครงการช่วยเหลือต่างๆอยู่ลาวจึงบ่มีประสิทธิภาพตัวอย่างองค์การหนึ่งได้รับอนุญาตดำเนินโครงการอยู่ลาวเป็นเวลา1ปีแต่เจ้าหน้าที่โครงการได้รับอนุญาตเฮ็ดเวียกหรือวีซ่าอยู่บ่ตรงกับอายุของโครงการฉะนั้นองค์การช่วยเหลือต่างประเทศจึงบ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือสร้างสาพัฒนาประเทศลาวถ้าองค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลองค์การใดแสดงความเป็นห่วงยกปัญหาขึ้นมาคัดค้านรัฐบาลองค์การนั้นอาจจะบ่ถูกรับเชิญเข้าร่วมเจรจาโต๊ะมนอีกอยู่ลาวมีการจำกัดการปากเว้าอย่างเข่งขัดถ้าผู้ใดเว้าถึงปัญหาที่สำคัญขึ้นมาผู้นั้นจะถูกตู้หาว่าเป็นผู้คัดค้านรัฐบาลทุกคนอยู่ลาวมีความย่านกลัวและคนส่วนหลายก็จำเป็นต้องระมัดระวังต้องควบคุมตัวเองสื่อมวลชนของลาวบ่แม่นกระบอกเสียงของประชาชนแต่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลเมื่อต้นปีนี้รายการวิทยุรายการหนึ่งก็ถูกปิดหลังจากปล่อยให้ชาวไร่ชาวนาออกความคิดความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่ดินของพวกเขาเจ้าถูกหยุดในรายการนี้ชาวลาวที่เป็นชาวบ้านชาวนามีโอกาสเว้าถึงปัญหาของพวกเขาเจ้าและผู้จัดรายการก็สนับสนุนให้เว้าสุดท้ายรายการก็ถูกปิดและจนถึงปัจจุบันก็ยังถูกสืบสวนอยู่สิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจการและองค์การต่างๆก็ถูกจำกัดอย่างเข้มงวดอยู่ลาวรัฐบาลลาวออกตำรับอนุญาตให้องค์การจัดตั้งภายในประเทศ32องค์การจดทะเบียนกับทางการนับแต่ปี2009เป็นต้นมาแต่ในขณะเดียวกันทางการก็ได้ใช้ดำรับดังกล่าวเพื่อป้าปามองค์การจัดตั้งของลาวเองถ้าองค์การใดบ่จดทะเบียนก็ถือว่าเป็นองค์การที่ผิดกฎหมายในขั้นตอนจดทะเบียนทางการลาวก็สืบสวนเบื้องหน้าเบื้องหลังความเป็นมาขององค์การเหล่านั้นอย่างเข้มงวดเส้นได้ไปกวดถึงบ้านถึงเฮือนของสมาชิกองค์การหลายองค์การจำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อจุดประสงค์และคณะบริหารงานการกวดกาแบบนี้เฮ็ดให้องค์การเหล่านั้นอ่อนแอสำหรับองค์การที่ยื่นคำฮ้องขอจดทะเบียนและกำลังรอท่าการอนุมัติแห้งให้รัฐบาลลาวแห้งวางเงื่อนไขยาก เส้นองค์การต้องเฮ็ดแบบนั้นแบบนี้จึงจะได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหมายความว่ารัฐบาลใช้มาตรการเหล่านี้เพื่อควบคุมและจำกัดการห่วมปฏิบัติงานขององค์การเมื่อถูกจดทะเบียนแล้วองค์การจัดตั้งภายในประเทศก็บ่มีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งผู้ต่างหน้าของเขาไปร่วมกองประชุมต่างๆส่วนหลายแล้วแม้ทางการลาวเองเป็นผู้เลือกและปรากฏว่าองค์การใดที่มีอดีตเจ้าหน้าที่ทางการลาวเป็นสมาชิกหลายองค์การนั้นจะมีสิทธิ์มีเสียงหลายกว่าหมู่ในการเลือกเอาบุคคลและองค์การไปร่วมกองประชุมโต๊ะมนปีนี้ก็เช่นเดียวกัน1ใน5องค์การเท่านั้นที่ถูกคัดเลือกไปเป็นองค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลอย่างแท้จริงการปฏิบัติตามกฎหมายก็ประสบกับปัญหาท้าทายอย่างใหญ่ทางการลาวปฏิบัติตามกฎหมายต่อกลุ่มคนที่พยายามใช้กฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิพื้นฐานของพวกเขาเจ้าพวกที่ได้รับผลกระทบจากการล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์จะถูกสืบสวนพวกที่เรียกร้องขอความเป็นธรรมหลายคนถูกตู้หาว่าเป็นพวกคัดค้านนโยบายของพรรคของรัฐทางแอนโซฟีจินดรอสผู้อำนวยการองค์การหัวมือสวิตเซอร์แลนด์เขียนถึงองค์การ NGO อื่นๆอีกต่อหนึ่งว่าในนามเป็นองค์การจัดตั้งหนึ่งในสังคมพวกเขามี2ทางเลือกคือต้องปฏิบัติตามหน้าที่อยู่ลาวสืบต่อไปและก็ต้องเว้าแต่สิ่งที่ดีๆงามๆเท่านั้นกับรัฐบาลลาวหรือถ้าบ่ดังนั้นพวกเขาสามารถสามัคคีกันเรียกร้องให้มีการปรึกษาหารือกันอย่างจริงจังเพื่อปกป้องสิทธิพื้นฐานของพวกเขานั่นแม่เนื้อในใจความตอนที่สำคัญของจดหมายของนางจินจอสที่ส่งถึงองค์การช่วยเหลือสากลต่างๆในลาวต่อมาเมื่อวันที่7เดือนธันวาคมนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศสปป.ลาวได้เนรเทศนางจินดรอสออกจากประเทศลาวเมื่อวันที่13เดือนธันวาคมแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศลาวที่มีทั้งหมด3หน้าเจี้ยและมีเนื้อในใจความที่สำคัญพอสรุปได้ว่าองค์การเฮลเวต้าประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในลาวนับแต่ปี2001เป็นต้นมาได้ช่วยเฮ็ดให้เศรษฐกิจของลาวขยายตัวและลดพ้นความทุกข์ยากอยู่ลาวเป็นต้นได้ส่งเสริมให้ชาวลาวท้องถิ่นปลูกพืชปลอดสารพิษต่างๆแต่น่าเสียดายรัฐบาลลาวตกเสงอต่อการกระทำของนางแอนโซฟีจินดรอสผู้อำนวยการองค์การเฮลเวต้าคนปัจจุบันที่มีท่าทีบ่เสริมสร้างต่อสปป.ลาวนางได้ประพฤติโพดเกินไปเกินระเบียบหลักการของสากลตามธรรมดาในนามเป็นหัวหน้าองค์การช่วยเหลือสากลองค์การหนึ่งนางจินดรอสควรมีความหวังดีและนับถือกฎหมายและรัฐธรรมนูญของลาวบ่อนนางอาศัยอยู่จดหมายของนางลงวันที่21เดือนพฤศจิกายนปี2012นี้ที่ส่งถึงองค์การจัดตั้งสากลอื่นๆแสดงให้เห็นว่านางจินดรอสบ่ยอมรับรู้กฎหมายและรัฐธรรมนูญของสปป.ลาวโดยเฉพาะระบบการเมืองของลาวบ่เท่านั้นนางจินดรอสยังเรียกร้องให้องค์การช่วยเหลือสากลอื่นๆบ่ให้สนับสนุนรัฐบาลสปป.ลาวแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศลาวเขียนอีกว่าในสภาพความเป็นจริงประชาคมโลกก็รู้ดีว่ารัฐบาลลาวได้ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษย์ของประชาชนลาวตลอดมาเมื่อปีกายสปป.ลาวก็ได้ให้สัตยาบันแก่สนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษย์สหประชาชาติหลายฉบับนอกจากนั้นรัฐบาลยังแปลและวางนโยบายและออกกฎหมายให้สอดคล้องกับสนธิสัญญาเหล่านั้นฉะนั้นแนวคิดต่อต้านรัฐบาลลาวของผู้อำนวยการองค์การเฮลเวต้าประจำลาวจึงขัดกับกฎหมายและหลักการสากลในตอนท้ายของแถลงการทางการลาวเว้าว่าการกระทำของผู้อำนวยการเฮลเวต้าของสวิตเซอร์แลนด์เป็นการกระทำที่ยอมรับบ่ได้สำหรับสปป.ลาวและประชาชนลาวฉะนั้นรัฐบาลลาวจึงประกาศยุติการประจำการอยู่สปป.ลาวของนางแอนโซฟีจินดรอสและตามกฎหมายแล้วนางต้องออกจากประเทศลาวไปภายใน48ชั่วโมง